Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
BBC Global. Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturu. Bugün bu kadar olur.
Amerika Avazı.
Radyo. Zikrin Ege Sohası. Akbarat Komünikasyon Teknologiyalarına.
Tohtayları. Biz ham gapirsak bo'ladi mı?
Albatta. Siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Azadlık Online.
Azadlık Radyosu'nun siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Azadlık Online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik Online.
Assalomu alaykum. Ozodlik Online dasturiga xush kelibsiz. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik Online dasturi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Ozodlik Online Alisher Siddiq qayta takrorlagani kabi siz uchun gapiradigan dastur. Siz uchun gapiradigan vaqt, marhamat, jonli dasturimizda bevosita ishtirok eting. Buning uchun Skype'dagi Ozod Skype hamda Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi ham lotin harflarida Ozodlik radiosi. O'zbekiston poytaxti vahimada. Talonchi qotillar nega hanuzgacha qo'lga olinmadi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Bundan tashqari juda ko'p savollarimiz bo'ladi. O'zbekistonning shaxsiy tarkibi ko'p sonli militsiyasi va qudratli xavfsizlik xizmati nega poytaxtda faollashgan talonchi qotillarni bir necha oy davomida tutolmayapti? Yoki jinoyatchilar huquq tartibot organlari o'ylayotganidek bir emas, bir nechta guruhmikan? Aholining bir necha oydan beri vahimada yashayotgani jinoyatchi guruhlarning favqulodda makkorligi alomatimi yoki huquq tartibot organlarining favqulodda zaifligi?
Nima uchun nisbatan tinch va osoyishta hisoblanib kelingan Toshkent birdan talonchi qotillar nishoniga aylanmoqda? Bunday terrorning davom etishi jamiyatda qandaydir olaboji mavjud bo'lishidan manfaatdor kuchlar bormi? Informatsiya uchun qanchalik yopiq bo'lmasin, poytaxtdagi vaziyatni yashirish qiyin. Viloyatlardagi vaziyat qanday?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter, mobil aloqasi yoki sun'iy yo'ldosh orqali tinglayotganingizdan qat'i nazar o'zingizdagi bor ma'lumotni, bor fikrlarni biz bilan o'rtoqlashing. Keng jamoatchilikka o'z fikrlaringizni bildiring. Qolaversa o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan dasturimiz mehmonlariga murojaat qiling. Eslatamiz, dasturimiz jonli efirda YouTube portalida, Ozodlik radiosining Facebookdagi sahifasida jonli efirda, Ozodlik saytida jonli efirda, Odnoklassniki saytimizda hozir ayni damda jonli efirda ketmoqda.
Video tarzida ham ketmoqda. Bu endi navbat bugungi dasturimiz mehmonlarini taqdim etishga keldi. Bugungi dasturimizda o'tmishda O'zbekiston militsiyasi safida xizmat qilgan, ammo bugunda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari, huquq faoli Surat Ikromov hamda yana bir sobiq militsioner, hozircha bog'lina olmayotganimiz sobiq militsionerlardan yana biri Otanazar Ollabergenov bo'ladi. Umid qilamizki, muloqotimiz davomida Skype'dagi manzillarimiz orqali bu mavzudan yaxshi xabardor, xususan O'zbekiston huquq tartibot idoralarida xizmat qilgan yoki xizmat qilayotganlar hisobiga to'lib boyib boradi.
Nafaqat umid bu, menimcha qaysidir ma'noda bizni tinglovchilarimizga bu bir chaqiriq, iltimos. Agar mana shu Toshkentda bo'layotgan jarayonlar, qotilliklar haqida yoki o'zingiz shohidi bo'lgan bo'lsangiz, shu vaziyatdan o'zingiz xabardor bo'lsangiz va yoki qaysidir ma'noda nima deydi, uzun quloq gaplardan eshitgan bo'lsangiz, albatta qo'ng'iroq qiling. Albatta qo'ng'iroq qiling va o'zingizdagi axborotni biz bilan bo'lishing. Ozodlik Online dasturining asosiy mazmuni, mohiyati ham shu. Va yana tinglovchilarga eslatib o'tamiz, bugungi dasturni Zamira Shukur bilan birgalikda Alisher Siddiq e'tiboringizga havola etyapti. Zamira Shukur, mana
bir oylik ta'tildan qaytdi.
Bir oylik ta'tildan keyin, shuning uchun ancha juda ko'pchilik tinglovchilarim so'rashdi, qayerda bu
sog'inib qolishdimi?
Qayerda bizni eng sevimli Ozodlik Online dasturini boshlovchisi. Bugungi dasturimiz, demak, O'zbekistondagi, ayniqsa Toshkent poytaxtni terror qilayotgan talonchi qotillar nega hanuzgacha qo'lga olinmadi degan mavzuda. Demak, Ozodlik Online dasturiga xush kelibsiz.
Ozodlik Online. O'zbekiston poytaxti vahimada talonchi qotillar nega hanuzgacha qo'lga olinmadi? Assalomu alaykum Surat aka. Demak, suhbatimizni sizdan oladigan eng so'nggi ma'lumot bilan boshlamoqchimiz. Qanday vaziyat? Mana bugungi hozirgina siz adashmasam Toshkent shahridagi mahallalardan birida o'sha mahalla qo'mlar bilan suhbatlashib qaytdingiz. Shahardagi vaziyat, eng so'nggi vaziyat, bugungi vaziyat qanday? Aholida haqiqatda ham vahima bormi yoki bu haqda yetarlicha axborot o'sha mahalla qo'mlar orqali tarqatilyapti? Marhamat, Surat aka.
Men hozir mana bir emas ikkita mahallalarni raislari bilan gaplashdim. Ularning gaplari bo'yicha bularni masalan shu mahallalarda hali bunaqa narsa talon-tarajlik yoki demak odam o'ldirish bunaqa nimalar yo'q. Endi mana bu gapirilayotgan vahima endi unaqa bo'lmaydi. Toshkent shahrida bu ko'p narsalar bo'lyapti. Shu odamlar kamroq yashaydigan shaharni chekkaroqlar joylarida yoki demak mana bir odam o'zi yashaydigan hech kim yo'q shunaqa odamlar qari odamlarga nisbatan bo'lganini biz eshitdik bunaqa narsalar. Man o'ylayman unaqa ko'p sonli bo'layotgani yo'q, xudoga shukur, но bu baribir bo'lyapti bu narsalar. Endi militsiyaga qaraganda mana militsiya bularni albatta bularni qidiradi. Endi bu oson ish emas, masalan uni guvohi yo'q yoki bu narsani ko'rgan odamlarni endi boshqa narsa bor.
Surat aka, uzr, Surat aka, militsiyani mana shunaqa vaziyatda qanday ishlash haqida birozdan keyin to'xtalmoqchimiz, batafsil to'xtalmoqchimiz. Zotan O'zbekistonda o'sha huquq tartibot idoralarida xizmat qiladiganlar soni aholi soniga nisbatan juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Shunday bir mamlakatda qanday qilib bunaqangi bir surunkali qotillik, surunkali jinoyatchilarni topish qiyin degan savolga birozdan so'ng qaytamiz. Hozir mana bugun studiyada men bilan birga o'tirgan hamkasbim Mehribonga yuzlanmoqchiman. Mehribon, adashmasam o'tgan oy davomida siz asosiy mavzuingiz mana shu kriminal xronika bo'lib qoldi.
Shu oy, aprel oyida.
Xususan
agar Mehribonni o'ziga berganda mana shu qotillarni allaqachon topgan bo'lardi.
Adashmasam shu kunlar davomida faqat militsiya, mahalla, ko'y shu vaziyatga yaqin, voqeaga yaqin odamlar bilan gaplashdingiz.
Aprel
nima bo'lyapti o'zi? Informatsiya qanchalik?
Aprel oyini o'zida 10 ga yaqin maqola qilindi aynan shu borada. Demak, bizdagi hozir bizdagi ma'lumotlar, ya'ni ozodlikka ma'lum bo'lgani, aprel oyining o'zida Toshkent shahrida 3 yolg'iz ayol o'ldi. O'sha talonchi qotillar tomonidan va Toshkent viloyatida 3 ayolni uyi tunab ketildi. Bu ham 3 ham qariya ayol va Samarqand viloyati Payariq tumanida bu bugun bizga ma'lum bo'lgan yangi xabar. Bitta ayol o'ldirib, uyi tunab ketildi.
Mehribon, demak bu rasman tasdiqlangan.
Bular rasman tasdiqlangan 7 holatni ham o'zim o'rgandi va o'sha 7 holat bo'yicha tuman militsionerlari bilan gaplashdim, hammasi tasdiqlangan. 7 holat bu 1 oyning ichida
kamida deb aytish kerak.
Bu bizga ma'lum bo'lgani.
Endi Mehribon, sizga savol, mana qarangda, Toshkent shahri O'zbekiston poytaxti, rasman 2-3 million aholi yashaydi deyiladi, ammo ro'yxatdan o'tmagan aholini ham qo'shadigan bo'lsak, 5-6 milliondan oshib ketadi. 5-6 million odam yashaydigan bir shahar uchun bir oyda 3 qotillik bo'lishida bir qandaydir favqulodtalik ko'rinmayapti. Favqulodtalik nima?
Lekin yo, siz aholiga nisbatan qotillik darajasini nazarda tutyapsiz, lekin bu bir xildagi qotillik. Bir xil ssenariy,
bir xil
ssenariydagi, bir xil ko'rinishdagi,
bir xil qariyalar,
yolg'iz qariyalar, yoshi 70-60 dan oshgan, eng kami shu 65 bo'lsa kerak, 63 yosh, eng kami 63 yosh, eng past balanti biz gaplashganimiz 84 yosh.
Bular endi o'zbekmi, millati nima? Chunki o'zbeklarda qariyalar yolg'iz yashamaydi-da, bola chaqasi
bilan birga yashaydi. Bizga ma'lum bo'lgani, bizga 3 holat ma'lum, 3 holatda ham rus ayollari. Rus ayollari bular yolg'iz yashaydi va aynan 3 holatda ham va Toshkent viloyatidagi bu yerda qotillik yo'q, lekin mana shu 6 holatda ham bir xil ssenariy. Kommunalchilar.
Endi mavzuni yana bitta favqulodda jihatini aytib beringda, mana shu bo'layotgan qotilliklarga O'zbekiston xavfsizlik idoralarini reaksiyasi, ya'ni munosabati qanday bo'lyapti hozir va misol mahallalardagi vaziyat, o'sha yerda demak qari otaxon, onaxonlar uylariga maxsus navbatchilik tashkil qilinganligi. Menimcha bular hammasi eski, ya'ni bunaqa narsa misli ko'rilmagan darajada qanaqadir favqulodda holat bor.
Endi mana shu holatlar bo'yicha 10 dan ziyod militsioner bilan gaplashdim va o'sha Alisher agar
Toshkent shahrida.
Toshkent shahrida va Toshkent viloyatida Alisher bizda hozir playlistda o'sha militsiya degan nimamiz bor, ovozimiz bor. Agar efirga qo'ysak, bu yerda o'sha Toshkent shahridagi militsionerlar vaziyat bo'yicha aytishyapti. Alisher, marhamat.
Kampirlar bo'yicha bolalar ishlayapti. Xabarnomasini olib, shaxs tartibga tanishtirib, hammasi o'qib eshitirilib, boshliqlar kursda bu bo'yicha ish ketyapti. Qidiruv davom etyapti.
Hozir qidirilyapti, qidirilyapti hozir. Hamma joy kvartirlarda, hamma ichki ishlar idora xodimlari to'liq qo'yilgan hamma yoqqa.
Bu ishlayotgan kommunal to'lovlarni to'lash bo'yicha kelib turib, o'zlayotganlar bo'yicha butun shaxs tartib ishlayapti. Hammaga elektron tarqatilgan, hamma bu holatdan xabari bor.
Endi bu yerda o'sha 3 ta militsioner bilan gaplashganmiz. 3 ta militsionerda ovozi uchalasi ham ta'kidlayapti, qidiruv ketyapti, butun sostav, lekin bizga ma'lum bo'lishicha
hamma deganda maxfiy xizmatlari.
Bizga ma'lum bo'lishicha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura butun o'sha huquq tartibot, o'sha amonchilarni bunga jalb qilingani yo'qligi haqida bizda hozircha ma'lumot yo'q, lekin MXX O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ham aynan bu ishga o'sha qotillarni qidirish ishiga jalb qilingan.
Yana bitta spekulyatsiyalardan biri juda ajoyib. Toshkentda shov-shuvlar ko'p, endi hozir har xil shov-shuvlar tarqatildi. Go'yo bosh vazir Mirziyoyev va qotillarni ushlaganlarga 4 xonali kvartira bilan Malibu mashinasini va'da qilganmish.
Endi Alisher, bu holatni masalan o'zim o'rgandim, bizga yetib kelganidan keyin, lekin buni o'sha suhbatlashgan militsiya xodimlari tasdiqlamadi, lekin aynan o'sha yuqori deganda o'sha bosh vazirni nazarda tutdi, yuqorini nazoratida ekanligini aytdi, lekin Toshkent shahrida e'lon qilingan, ya'ni mana shu guvohlarni ko'rsatmalari asosida tuzilgan fotorobotlardan tarkib topgan qidiruv e'lonlari bor. O'sha e'lonlarda o'g'irlik to'g'risida ma'lumot berganlarga 5 million so'm mukofot puli va'da qilingan.
Surat aka, shu yerda sizga yuzlanmoqchiman. Mana shu hozirgina eshitdingiz Mehribondan. Demak, bosh vazir shu jinoyatchilarni ushlashga yordam berganlarga Malibu mashinasi, kvartira va'da qilyapti ekan. Mana robotlar ostida o'sha informatsiya berganlarga 5 million so'm va'da qilinyapti ekan. Bu O'zbekistonda aholini qadam bosishi, qayerga chiqishi, nima qilishi mahalladan boshlab eng tepagacha kuzatiladi deyiladi o'sha tahlilchilar tomonidan. Shunday bir mamlakatda, demak, pedofil va o'sha qariyalarni tunayotgan qotillarni qo'lga olinmayotgani, demak, bu vaziyatda qandaydir nazorat ostida emasligidan darakchimi bu? Ya'ni jinoyatchilikni, qotillikni qaysidir ma'noda nazoratdan tashqariga chiqqanligidan alomatmi bu? Nima deb o'ylaysiz?
Endi bitta agar bir oddiy gapirganda bu masalani, bu bo'layotgan voqeani man shundan o'ylayapmanki, mana shu amnistiya paytida ko'p shu jinoyatchilar shu amnistiya qilib chiqarilgan. Endi bularni soni juda katta. Bir kamida bir 5 ming, 6 ming shu odamlar o'sha qamoqxonadan chiqarilgan. Bir tarafdan bular chiqqandan keyin o'zi nazoratga uy joyidan nazoratga qo'yiladi va aslida bular ish bilan ta'minlanish kerak. Bularga ish yo'q. Birinchidan ishsiz masalan, ana bular yana bir xillari hammasi bo'lmasa ham bir qismi o'sha eski ishiga yana o'sha o'g'irlash, talon-taroj, mashin narsalarga kira boshlaydi. Bu birinchisi.
Bular nazoratda bo'ladi-ku, masalan, kimdan shunaqa bir jinoyat chiqishi mumkinligini o'sha uchastkavoydan tortib mahalladagilar va tepadagilar yaxshi biladi-ku, bularni ushlash keyin qanchalik oson bo'lmaydimi qaysidir ma'noda? Bularni qo'lga olinmayotgan, oylar davomida qo'lga olinmayotgani, demak, qandaydir bir nazoratsiz guruh, nazoratsiz bir shaxslar ishlayotgani alomatimi?
Endi bu nazorat deganda buni tushunish kerakki, bunaqa ertalabdan kechgacha yonida militsiya yurmaydi. Masalan, bu nazoratda degan so'z bu o'g'li bor o'sha bu ular uchun ish topish kerak. Bu birinchi nima. Ikkinchidan, bu har 10 kun 15 kunda shu kelib faqat mana mansubdaman, yo'qolib qolganmasman deb faqat shu o'zim kelib borib turadi. Masalan, bitta bir agar mahallani olsangiz, bor yo'g'i bitta militsiya ishlaydi. Mana shu militsiya o'sha hamma qamoqdan chiqqanlarni nazorat qilish kerak. Nazorat deganda u ertalabda kechasi bilan umuman yura olmaydi, yonida o'tira olmaydi. O'shaning uchun bu ishga qo'l urganlarda qanday bo'lishi mumkin? Masalan, ishsiz yurib, masalan, pulsiz qolib, o'sha kechasi bu ishni o'zi asosan kechasi bo'ladi. Kechasi shu ko'chaga chiqib, o'sha odamlarni oldindan biladi, masalan, kim yolg'iz yashaydigan, himoyalanmagan. Ana o'shandan keyin mana bunga bo'lib qo'yiladi. U birinchidan, ikkinchidan bo'lsa bitta odam orqali bo'lmaydi. Bu kamida ikkita odam, uchta odam bo'lishi mumkin.
Surat aka, shu o'rinda bitta savol. Surat aka, siz aytasizki, o'sha nazoratda faqat kelib ro'yxatdan o'tib ketish kerak deb. Lekin biz o'rganishimiz bo'yicha shu militsionerlar bilan suhbatlashishimiz davomida aniqlashimizcha, bu voqeani boshlanishi 2011-yilga borib taqaladi. Demak, yillar davomida bo'lyapti va o'sha 2012-yilda oxirida boshlandi. Bu bir oy yoki bir hafta ichidagi emas, davom etib kelayotgan jarayon. Bu paytda o'sha agar ro'yxatda turgan pedofilmi yoki o'g'irlik bilan tushgan sobiq jinoyatchilarmi, bular ro'yxatda turibdi-yu, bizda odam soniga nisbatan militsiya xodimlari ko'p. Hozir bu yerda MXX ham bunga jalb qilindi. Nimaga o'sha nazoratga olinmayapti? Uyga qorovul qo'yish mumkin-ku?
Mehribon, shu savolni mana hozirgina suhbatimizga uzr so'radiki, hozirgina suhbatimizga qo'shildilar. Sobiq militsiya mayori Otanazar Ollabergani. Otanazar aka, assalomu alaykum. Aynan
savol egasi ekan.
Otanazar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat suhbatimizga qo'shilganingiz uchun. Rahmat. Mana siz militsiya mayori bo'lib ishlagansiz. Mana shu jarayonni nazorat deganda, umuman O'zbekistonda faqat Toshkent shahri emas, viloyatlarda, rayonlarda, har bir mahallada o'sha ehtimoliy jinoyatchilar va qamoqdan chiqqan jinoyatga qo'l urganlar doim nazorat, ya'ni kuzatuvda yuradi. Mana shunday bir hududda jinoyat sodir bo'ldi. Shu paytda militsiya qanday ishlaydi? Shuni topish ehtimoli, topish imkoni qanchalik katta? Marhamat.
Endi bu savolingizga shunday javob beraman. Men o'zimni ish jarayonimda, mana endi 30 yilga yaqin, 30 yildan oshib desam bo'ladi, ishlab qo'ydim militsiya sohasida. O'zim bu turma masalasiga ham bo'lganman, turmani boshlig'i bo'lganman, jinoyat qidiruvda bo'lganman, operativ ishlari bo'yicha rayon boshlig'ini muavini bo'lganman, ishlaganman nimalarda, vazifalarda.
Demak, yaxshi bilasiz jarayonni.
Jarayonni yaxshi bilaman. Hammasiga buni sababchisi biz jamoatchilik bilan, militsiya xodimlarini jamoatchilik bilan, shu mahalla faollari, mahalla xodimlari, aholi bilan, aholining murojaatlari bilan yaxshi ishlamaganliklari hozirda sababchi. Men hozir kuzatuvlarimdan o'zim bilamanki, o'zim bir necha marta murojaat qilganman bir sohalar bo'yicha, bir ishlar bo'yicha. Ular bunga e'tibor qilmagan. Meni tinglashni ham istamagan militsiya xodimlari. Borib, o'di boshlig'i, Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'igacha borganman ba'zi masalalar bo'yicha.
Ota Nazar aka, masalan, hozirgina sizdan oldin yana bitta militsioner bilan gaplashdim. Toshkent shahrida ishlagan, afsus, u kishi qatnashishdan ancha cho'chidi, ammo o'sha mikrofonsiz suhbatda aytishicha, O'zbekistondagi o'g'rilar, masalan, hammasi ro'yxatda. Hammasini o'sha mahalliy uchastkovoylardan tortib militsiya nachalnigigacha hammasi biladi. Bu ro'yxat ularning qo'lida bor va qilinadigan o'g'riliklar ham qandaydir bir himoyat ostida. Ularga hissa chiqaradi. Faoliyatidan, o'sha o'g'riligidan tushgan daromadni bo'lishadi va bular qandaydir nazoratsiz, nima deydi, jazosiz yuraveradi. Qotillarga nisbatan vaziyat qanday? Qotillar ham xuddi shunday kimnidir himoyasida bo'lishi mumkinmi yoki bunaqa himoyat yo'qmi militsiya organlarida?
Endi qotillarni, o'g'rilarni ham militsiya xodimlari himoya qiladi deb ayta olmayman, lekindan o'zlari bilmagan holda, o'zlari shu anglamagan holda ularni nasiga ta'siriga tushib qolishlari mumkin. Militsiya, ba'zi militsiya xodimlari o'zi hali o'zi bilimsiz, nimasiz, o'zining ishini, mas'uliyatini sezmaydigan xodimlar ko'p hozir ayniqsa. Shular ularni o'zi bilmagan holda ularni ta'siriga tushib qolib, ularga sotqinlik qilishlari mumkin. Bu bor hozir ham. bizda ham bor, Xorazmda, Toshkentda ham bor. 78-80 yillarda Toshkentda ishlaganman ko'p ishi rayonlarda.
Otangizlar aka, mana mana shu bo'layotgan jinoyatlar o'tmishda ham shunaqa bir zanjir, bir nima deydi, bir xil imzo bilan bir xil ssenariy asosida qilinadigan jinoyatlar bu. Militsiya uchun oddiy holmi, ayniqsa Toshkentdagi katta shahardagi militsiya uchun, yoki qandaydir favqulodtalik ko'ryapsizmi siz mana shu keyingi xabarlarda?
Yo'q, keyingi xabarlarda endi bu har bir jinoyat baribir favqulodda holat hisoblanadi militsiya uchun. Lekin Toshkent shahrida bu bunaqa jinoyatlar baribir ochiladi, tez topiladi, jinoyatchi topiladi. Chunki men o'zim ishlaganman 78-80 yillarda bushib rayonlarda.
Balkim topishni xohlamayotgandir, mana shunday spekulyatsiyalar ham yo'q emas. Ya'ni ayrimlar, ayrim odamlar
fikricha vahimada ushlash
uchun attayin topilmayapti degan spekulyatsiyalargacha keldi. Zotan 6 oy davom etyapti bu qidiruv ishlari. Bunaqa bo'lishi mumkinmi?
Bunaqa bo'lishi ham mumkin. Militsiya xodimlarini hozir qo'rqqanligi natijasida bunaqa holat.
Militsiya kimdan qo'rqadi? Kimni qo'rqqanidan topmaydi. Aloqa afsuski uzilib qoldi.
Zotan Nazar aka bilan.
Surat aka, militsiya qo'rqqanligidan
ulashga harakat qilyapmiz.
Yo'q, endi Zotan Nazar aka bormi?
Yo'q, hozir.
Hozir Otanazar aka, Zamira opa aytib o'tdilarki, mahalla jamoatchilik nima qilmayapti, yaxshi ishlamayapti. Lekin hozir biz o'rganishimizcha aynan o'sha keyingi paytda mana shu yilni boshidan buyon Toshkent shahrining o'zida mahalla bilan militsiya xodimlari juda hamkorlikda ishlayapti. Masalan, Alisher, bizda playlistimizda ovoz bor, mahalla Toshkentdagi mahalla qo'mitasi raislaridan biri bilan suhbatlashganmiz.
Xalq bilan gaplashilyapti, qariyalar bilan oldini olinyapti, ochib qo'ymanglar, raygazdan keldim, anaqa uchastka ko'p ekansin deyapmiz. Anaqa bo'lsa, ko'rsatsa ham darz ochishga qo'rqib qolishdi hozir. Chunki raygaz bularni bahona qilib keladiganlar, udestvenni qilib olish qiyin emasda, qariyalar tushunmaydiyu. O'shanga hozir qarimasi bilan anaqa ichki ishlar yurishibdi, o'yma o'y, mahalla yuribdi, maslahatchilar yuribdi, mahallachilar hamma xonadon kirib chiqishyapti hozir, mahallani maslahatchilari. Kamolatchilarni ham jalb qilingan bunga. Kollejdilarni jalb qilindi, kollejdagi o'quvchilarni. Qarochi hamma atdellar o'zicha anaqa qilib o'pishi ancha odamni jalb qilingan hozir.
Qarangda, soliqchi gazchilarga qiyin bo'libdi, hech kim eshik ochmaydigan bo'lib qoldi.
Yo'q, qarangda, hamma, kimki ishlatish mumkin bo'lgansa, hukumat ishlatishi mumkin bo'lsa,
tekinga
ishlatishi mumkin bo'lsa, mana shu ishga jalb qilingan. Lekin natija yo'q.
Yo'q, mehribon, oddiy savol. Kollej yo mahallani jalb qilishdan ko'ra matbuot degan kuch bor, to'g'rimi? Matbuot orqali aholiga informatsiya berish mumkin. Bu aholiga tushuntirish mumkin, mana statistikani berish mumkin. Shunaqa statistika, shunaqa jarayon bormi O'zbekiston matbuotida?
Yo'q, bu hozir bu vaqtda bir ikkita sariq matbuot va bir ikkita internet saytlari yoritdi, lekin bizdagi ma'lumotlarga ko'ra hozircha unaqa ommaviy ravishda bu narsa matbuotda gapirilmayapti.
Umuman mehribon, mana shu mavzularni o'rganish davomida sizga biror bir shu holat g'alati ko'rinmadimi? Ya'ni to'g'ri, matbuot o'z ish narsa yoritmaydi. Nimaga birdan mahallalarda shunaqa faollik ortib ketdi, rasmlar yopishtirildi. Qanaqadir qaytanga teskarisi vahimani kuchaytiradigan narsalar ko'p qilindiki, lekin vahimani tushiradigan
ochiq ma'lumot, ochiq statistika yo'q.
Yoki misol ichki ishlar vaziri chiqib,
yo'q, bunaqa
vaziyatni
tushuntirishgan.
Yo'q, men aytmoqchimanki, ilgari ham balkim bo'lgandir xuddi shu hodisalar, balkim bo'lgandir xuddi shu jinoyatlar, balkim. Lekin bu gal qanaqadir vahimaga ko'paytirilgan.
Alisher, men sizni tushundim. Haqiqatda shu vaziyatni o'rganish davomida ataylabdan endi bu mandagi gumon, jurnalist sifatida aytishim mumkin, o'sha ataylabdan kimgadir vahima qilish kerak degan nima gumon, taxmin kelib chiqadi. Chunki har bitta mahalla, har bitta podyezdda, domlarni podyezdida jinoyatchilarni fotorobotlari osilgan.
Ush paytgacha bo'lmaganmi?
Har bitta bu darajada bo'lmagan. Har bitta mahallada deyarli har kun majlis bo'lyapti. Bolangni chiqarma, yolg'iz qoldirma. Mana bizda hozir nimalarimiz bor mahallada, demak bu Toshkent shahridagi Bo'ston mahallasi bilan gaplashganmiz, mahalla faollaridan bittasi aytganki, mahallada o'sha mahallada yashovchi qizlardan guruh tuzilgan.
Qizlar davrasi, guruh qizlar o'zi bor. Ikkita qizni mana shu xonadonga biriktirib qo'yganmiz. Ular demak o'sha xonadonga borib, ularni qo'ldan xabar olib turishibdi.
Bu karatechi qizlar bo'lsa kerak.
Qarang, endi yo'q.
O'zi hozir nishonga aylanadigan
albatta. Rossiyada bo'lgandan keyin qizlarni jo'natishgan mahallalar.
Bu holatlarning hammasi qanaqadir baribir o'sha joylarda vahimaga sabab bo'ladi, vahimaga. Yana bunga kollej o'quvchilari ham jalb qilindi, kollej o'quvchilari.
Faol o'quvchilardan guruhlar tuzganmiz. Yolg'iz qarilarga qo'limizdan kelgancha xudoga shukr yordam beryapmiz. Shu masalada borib prosta bir xabar olib kelamiz. Xola qo'l so'rabki, tinchmi, tinchmi emas, o'zimizdan nomerni qoldiramiz. Mana bu yon atrofimizda yashayotgan qariyalar. Anifasrestni uyiga borib, xola qo'l so'rab, ushlaman 1 soat, 2 soat, 3 soat o'tirib, endi bizni nashnoyga smen qila olmaymiz sizlarda. Bilasiz, har bir o'quvchining ota-onasi bor. Biz haqimiz yo'q unaqa narsaga. Biz faqat o'quvchilarni yubormaymiz. Har birtasi bilan biz guruh rahbari yoki jamoat sardori yoki mana bu masterimiz bor ishlab chiqarish ustasi yoki kamolot yoshlar ijtimoiy harakati yetakchisini yuboramiz.
Demak, O'zbekistonda militsiya, huquq tartibot idoralarida ishlovchilar soni aholi soniga nisbatan juda ko'p bo'lishiga qaramasdan ularni kuchi yetmayapti. Vaziyat haqida ma'lumot berishga, vaziyatni nazorat qilishga, mana jamoatchilik tartibini qo'rish kerak bo'lgan militsiya demak, qariyalarni, bolalarni qo'riqlamoqda.
Prokuratura ishlayapti.
Bu Ozodlik Online, Mehribon va Ozodlik Online O'zbekiston poytaxti vahimada talonchi qotillar nega hanuzgacha qo'lga olinmadi degan mavzuda suhbatlashyapmiz. Endi suhbatimiz mehmonlarini biroz kuttirib qo'yib, Alisher suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'layotgan oddiy o'zbekistonliklarga
bor, bor va eslatib o'tamiz, oz agar bu suhbatimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype va Ozodlik Online Skype nomlari orqali biz bilan aloqaga chiqing. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Bahorbek degan tinglovchimiz. Bahorbek, assalomu alaykum.
Chiroyli ekan. Bahorda Bahorbek bilan gaplashyapmiz. Assalomu alaykum. Bahorbek, bu mavzu sizga nimasi bilan qiziq? Shu huquq tartibot idoralarida ishlaganmisiz? Bu mavzudan qanchalik xabaringiz bor? Yoki oddiy bir o'zbekistonlik sifatida siz ham vahimaga tushdingizmi? Marhamat.
Yo, birinchidan umuman vahimaga tushganim yo'q. Sababi bu oddiy, qanday desa bo'ladi, bizning huquq o'sha ichki ishlar organlarimizda o'sha mas'uliyatsizligi, keyin o'sha organlarda ishlayotgan odamlarimizda o'z ish jarayonlariga bir mas'uliyatsizlik bilan yondashayotganligi tufayli deb o'ylayman. Sababi oddiy misol, agar
nima uchun mas'uliyatsiz deyapsiz? Hozir masalan militsiyada ishlaydigan xodimlar kechayu kunduz qidirayotgan bo'lishi mumkin.
Yo'q, bu
bechoralar kazarma rejimida, bular uyga bormaydi. Bular balkim
yo'q, bu bormasligi mumkin. Uyga bormaslikda foydasi yo'q. Bu idorada o'tirib boyagiday majlis qilib, xodimlarni u yerda kechasini ushlab qolib, undan hech qanday foyda chiqmaydi.
Nima qilish kerak hozir? Mana shunaqa.
Menimcha birinchi qilinadigan ish o'sha ichki ishlar xodimlari bilan jamoatchilik o'ta yaxshilash kerak. Bizda
ana yaxshi ishlayapti ekan kollejlarda, o'quvchilargacha jamoatchilik.
Kollejda odamni nima qilib bera oladi? Jinoyatchini ushlaydimi? Kollejda o'zi o'qiyotgan fanni yaxshi bilmagan odam jinoyatchini ushlaydimi?
Mana 5 million so'm va'da qilibdi. Malibu mashinasi va'da qilibdi, kvartira va'da qilibdi. Yana nima qilsin?
5 million o'z
uyida yolg'izlikdan aytmoqchi bo'lgan gapi Zaporojga eng oxirgi eng zo'r moy quyib 200 ga bosa olmaysiz-da baribir.
Yo'q, men demoqchimanki, uyida yolg'iz o'tirgan dahshatdan hozir mana shu o'tirgan qariyalarimizni holatini tushunish kerak. Lekin bu 5 million, u yerda gap 5 million pulda emasdir. Balki odamlar qiziqtirish uchun har qanday ma'lumotni so'rib olishni bu narsa qilayotgandir.
Bahorbek, sizdan oldin bitta mavzuga kelib taqaluvdik suhbatimiz.
Balki shunaqa pul kerak emas.
Yo'q, balki shunaqa vaziyatda o'zi atayin uyushtirilayotgandir. Balki vahimada aholini ushlash kerak bo'layotgandir. Nima deb o'ylaysiz?
Uyushtirilyapti deb o'ylamayman. Sababi oldin mana shunday to'g'ri, mana hozir sizlar aytgan 2011 yilda boshlangan bu narsa, nega aholi keyingi 6 oyda faollashib qoldi? Chunki ma'lumot
shu o'rinda tinglovchimiz Bahorbek nima aytib o'tdi? Chunki keyingi 6 oy ichida qotillik holatlari ko'paydi.
Mehmon, statistika bormi ko'payganiga oid?
Boshida bor. Chunki boshida
oldingi oyga oid masalan shuncha qotillik bo'ldi.
Militsioner bilan gaplashdik. Bu holatlar o'g'irlik holatlari, ya'ni yolg'iz qariyalarni o'g'irlash, uylarini tunash holatlari boshida o'lim holati kuzatilmagan. Bu 2012 yilda oxiridan boshlab o'lim holatlari ko'paygan va 2013 yilda bu holat ko'payganini biz tinglovchilarimizga yetkazyapmiz o'zimizni ma'lumotlar orqali.
Yana aytib o'taylik, bizning qo'limizda birorta rasmiy statistik raqam yo'q. Zotan bunday raqam O'zbekiston rasmiylari tomonidan jamoatchilikka e'lon qilinmaydi. Bahorbek, yana aytadigan mavzu yuzasidan biror fikringiz bormi?
Fikrim shundaki, menimcha ichki ishlar xodimlari balki hozir eshitib o'tirishgandir. Men xafa bo'lishmasin, ular hech qachon ushlay oladi deb o'ylamayman. Sababi o'zim juda yaxshiman, men o'zim ishim tushgan, juda yaxshi tanishman bu soha bilan. Qachonki jinoyatchi tomonidan kimdir shu jinoyatchini sotadi, shunda bor militsioner ushlaydi. Hech qachon militsioner uni quvidan ushlab, izidan tushib yoki mana Sherlock Holmesga o'xshab uni izlaridan, boya qoldirgan sigaretlar, anolardan hech qachon ushlay olmaydi biznikilar. U aniq narsa.
Endi Bahorbek,
qachonki kimdir sotadi, shunda ushlaydi. O'zi sheriklaridan biroq sotadi oxir bir kun. Shunda ushlanadi, bo'lmasa ushlanmaydi. Chunki bizning militsionerlar ham hozirgi kunda bir biznes tashkilotiga o'xshatamiz o'zini. Shu bir biznes qilib o'tirgan odamlar o'z xonasida kelgan odamni qo'rqitish yo'li bilan boshqa bilan ozroq pul yopishi mumkin. Boyagi ma'lumotlar orqali qo'rqitib, boyagidek ozroq pul ishlashi mumkin. Shundayda bu aniq bizda Sherlock Holmesga o'xshagan haqiqiy bir haligi qani jinoyatchi, qani uni izi, mana uni qoldirgan sigaretadan topdim, pomadasidan topdim deydigan narsa yo'q.
Sherali bor bizda Sherlock Holmes o'rniga. Lekin rostdan ham juda ko'pchilik tinglovchilarimiz sharhlarda qoldirganidek aynan xuddi shu jihatlarga e'tibor berishgan. Mana anonim degan, demak, o'zini ismini yashirgan bir tinglovchimiz yozishicha, bu militsiyalar faqat namoz o'qiganlarni qamashi va ko'chada pasportsiz yurgan oblastnoylarni pulini olishini biladi. Asl o'g'irlarni bilsa ham ularni qamay qo'ya olib turadi. Men shunday uchastkavoylarni bilaman debdi hattoki. Mana yana boshqa tinglovchimiz aytayaptiki, qidiruvdan natija yo'q, foyda yo'q deng, muttaham militsiya xodimlari foyda bo'lganda allaqachon topardilar. Ya'ni foyda yo'q deyapti. Keling, yana keyingi tinglovchimizga o'tamiz birdaniga.
Qilaylik.
Dilmurod, Dilshodbek ekan. Dilshodbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Aloqa unchalik zo'rmas shekilli, Dilshodbek bilan Dilmurod degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Dilmurod boy, assalomu alaykum. Alo.
Assalomu alaykum.
Alo, Dilmurod.
Dilmurod,
mayli, yo'q, yana podryad, chunki juda ko'p tinglovchilar bir vaqtda o'zida ulanishga harakat qilishgan. Ilhom, eshityapsizmi?
Halo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ilhombek, yaxshimisiz? Qayerdan bog'landingiz biz bilan?
Men Toshkentdan.
Toshkentda, mana siz aytding menga. Qanaqa vaziyat oddiy aholi orasida? Shu haqda gap-so'zlar bo'lyaptimi?
O'zbekistonda o'zi aslida to'g'risini aytaylik, bitta bu emas. Bitta bunday voqealar emas, bu qotillik emas. Hatto esingizda bo'lsa 2005-yil yoki 2006-yilda yer qimirlash bo'yicha katta shov-shuv bo'lgan. Bunaqa shov-shuvlar bo'lish bu oddiy hol.
Mikrofondan uzoqlashmasdan gapiring, ovozingiz yo'qolib qolyapti. Nega bunaqa shov-shuvlar ko'payadi deb ko'p deysiz Toshkentda?
O'zbekistonda umuman Toshkentda shov-shuvlar ko'payishi bu oddiy hol.
Nima uchun?
Masalan, chunki oddiy axborotlar O'zbekiston informatsion tizimida berilmaydi. Ijtimoiy muammolar yoki bir narsalar berilmaydi. Bu ham har nima qiladigan bo'lsak, boshqacharoq olib qaraydigan bo'lsak, jamiyatda yoki hozirgi davlat strukturasida aholi bilan ishlash, axborot yetkazish va uni qabul qilish, axborotlarni saralash bo'yicha tajribani yo'qligidan.
Mana siz Toshkentda ekansiz, siz menga ayting, rostdan masalan, bizga o'xshagan uzoqdagi matbuot vaziyatni bo'rttir biroq ko'rsatyaptimi yoki haqiqatda aholi orasida shunaqa shov-shuv vahima bormi?
Bor, vahima bor, lekin ochig'ini aytganda juda ham katta emas, lekin haqiqatda bor. Masalan, 4 odamdan 3tasi bilasanmi shunaqa desa, ha bilaman, yoki gapirib boshqa qilib, yoki bir ko'chada ehtiyot bo'l, qizlarga yoki boshqalarga nimalarga, qariyalarga ehtiyot bo'linglar, unday bunday degan gap bor. Lekin birorta hali davlat rasmiy matbuoti bu haqida bir chiroyli bir
axborot
bergani yo'q.
Endi aha, siz menga aytingchi, Toshkent nisbatan osoyishta shahar hisoblanadi. Toshkentda ayniqsa nazorat juda kuchli.
Hisoblanar
edi. Vaziyatni mana shunaqangi bir ahvolga kelishi nimadan darak bu? Militsiya huquq tartibot idoralarini zaiflashgani o'sha noprofessionalligi bilan bog'liqmi yoki jinoyatchilarni bir kuchayib, aqlliroq bo'lib borayotgani bilan bog'liqmi yoki kimgadir mana shunaqangi vaziyatni yaratish, vahimani kuchaytirish. Zotan terror harakatlari, boshqa haqidagi vahimalar ancha pasayib qoldi. Shunaqa bir vaziyatda aholini vahimada ushlash uchun qilinayotgan bir harakatmi bu? Nima bu?
Buni men to'g'risini aytsam harakat demasdim. Bu narsani bu narsa bu tizimni hozirgi tizimni qanaqadir eskirgani yoki bir kamchiligi degan bo'lardim. Birinchi o'rinda. Bu birinchi o'rinda masalan sudlar nima qamoqdan ozod etish amnistiya masalasi bo'yicha. Amnistiyalarga tushayotgan odamlar, amnistiyadan chiqarilayotgan odamlar juda korrupsiyalashgan. Tushundingiz, masalan, qotillik yoki mana bunaqa mayda bezorlik, o'g'irlik bilan qamalganlarni juda ko'plari o'sha pora bilan qutqarib olinadi va keyinchalik u narsa masalan ko'payib ketadi. O'sha ayni amnistiyaga tushish kerak odamlar emas, aynan bezori odamlar tushadi. Pul
tushunarli.
Endi bu narsa ko'paydi. Ikkinchidan, O'zbekiston militsiyasi, Toshkent militsiyasi bunaqangi jinoyatlar uchun moslashmagan. Ochig'ini aytganda, ko'proq o'sha bundan oldingi holatlarda ma'muriy terrorizm, diniy ekstremizm shu holatlar uchun moslashgandi. Bu uchun o'ziga xos qanaqadir professional militsiya xodimlari kerak yoki kriminalistlar kerak. Bunaqa kriminalistlar bizda kam. Bo'lsa ham malakasi kam. Shuning uchun shu borada ham ish olib borish kamchiligi ko'rinib qolyapti hozir kunda.
Rahmat sizga kattakon. Mehribon nimadir demoqchi
edi. Endi bu tinglovchimiz aytib o'tdiki, hali amnistiya borasida ayni paytda o'sha talonchi qotillardan tashqari pedofillar ham qidirilyapti. Toshkentda bizga ma'lum 3 ta va bugun bizga ma'lum bo'lishicha Namangan shahrida 5 yashar qizchani zo'rlagan 25-35 yoshlardagi bir erkak qidirilyapti. Amnistiyaga tushish masalasida bizda shunaqa bitta ma'lumot bor. Demak, o'tgan yili O'zbekistonda e'lon qilingan amnistiya natijasida 45 yashar Rustam Ibragimov, bu kishi pedofil
sifatida
qamalgan, o'sha bir qizaloqni bir necha bor sudlab, zo'rlab,
amnistiyaga tushganmi shu
zo'rlab jinoyat jazoga hukm qilingan, lekin shu kishi amnistiyaga tushdi. Pedofil. Demak,
bu borada bitta ovozimiz ham bor ekan, siz olgansiz mahallada ota-onalar guruhi haqida.
Endi bu ovozimiz o'sha keyingi paytda Toshkent shahrida bizda aniq ma'lumot yo'q bu borasida, chunki o'rganishga harakat qildik, lekin bo'lmadi. Toshkent shahrida o'sha bir nechta yosh bolani o'g'irlab ketib zo'rlash holati bo'lgan va o'sha bizga ma'lum 3 ta fotorobotda aks etgan shaxs qidirilyapti va mahallalarda mahalla faollari ota-onalarga bolalariga navbatchilik qilishni aytishyapti. Biz mahalla faollari bilan bittasi bilan gaplashdik.
Kichkina bolalarni qo'yib yuborishib avtobuslarda maktablarga, uzoqroq maktablarga borish yoki metrolarga tushib ketishlariga demak ogoh bo'lishlari imkon darajasida katta biror bir katta odamga yoki ko'chalarda masalan 3-4 tasi ketadigan bo'lsa bitta o'sha onalar bilan kelishgan holatda masalan 4-5 ta ona kelishib olib kelmagan haftada bitta aylanadi o'shanda bolalarni oborib olib kelish to'g'risidagi demak tushunchalarni berdi o'zi ya'ni bir ogohlantirib qo'ydi.
Demak, bu Toshkent shahri mahallalaridan biri faolining fikrlari edi. O'zbekiston poytaxtida biroz vahima, qariyalarni tunab o'ldirib, yosh bolalarni zo'rlayotgan talonchi qotillar faollashgan va hozircha ularning ushlanganiga oid aniq ma'lumotlar yo'q. Bugungi Ozodlik onlaynda ana shu mavzuni muhokama qilayotirmiz. Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari orqali bu suhbatimizga siz ham darhol qo'shilishingiz mumkin. Alisher, navbatdagi suhbatdoshlarimizga imkon beraylik.
Albatta, biz bilan aloqada Shuhrat aka. Assalomu alaykum Shuhrat aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat, xudoga shukr. Siz qayerdan bog'landingiz biz bilan?
Men O'zbekistondan uzoqroq joydan.
Ha, sizni bu mavzu nimasi bilan qiziqtiryapti?
Men bir gap aytmoqchiman. To'g'risi, mana bu hozir yarim soatdan beri sizlarni eshitib turibman. Bir narsa aytmoqchiman. Bu yerda mana akalarimiz aytdi, amnistiyaga tushgan jinoyatchilar deyildi. Keyin ular misol uchun sizlar man misol uchun bu sohaga umuman ishlamaganman, aloqam yo'q. Men aytmoqchimanki, biron bir jinoyat, endi prosta men o'shalarni birlikda ishini qilganim uchun kasbim nima yuqori texnologiyalar bo'lgan. O'shalarga birlikda nimalar qilib yeganman. Biron bir jinoyat bo'lgan taqdirda, alo, eshitilyaptimi?
Eshityapmiz.
Biron bir bu jinoyat bo'lgan taqdirda, mana birinchi bo'lib amnistiyaga tushgan, ro'yxatga turgan jinoyatchilarni
ro'yxatiga qaraladi.
Elakdan o'tkaziladi. Buni hech qachon qanoq qilmasligimiz kerak. Ikkinchidan, mana akamda aytdi, nima uchun anoq qilmaydilar? Hech qachon idealni jinoyatchi bo'lmaydi. Hech qachon. Qayerdadir iz qoldiradi. Agar o'sha iz bo'yicha nimadir qoldiradi, ana o'sha bo'yicha ular baribir nimadir qoldirgan bo'lish kerakki, ular o'sha ularni baza danlisi bilan mos kelmayapti. Ya'ni bu yangi guruh. Hech qachon ularni qo'liga tushmagan guruh. Tushuntira oldimmi?
Tushundik.
Ikkinchi fikrim. Biz mana hozir aytilyapti, har joyda butun Toshkent bo'yicha fotorobotlar qo'yilgan. Bitta savolim bor. Mana siz deylik, avtobusga yo metroga o'tirdingiz. Yoningizga bir erkak kishi, xotin kishi kelib o'tirdi. Siz o'sha kishini yuziga qaraysizmi? Hech qachon hech kim qaramaydi.
Ba'zida qaraymiz endi.
Yo'q, e'tibor ham bermaymiz. Yoningizga o'tirgan insonni hech qachon yuziga qaramaysiz. Ko'chaga ketayotgan bo'lsangiz ham hech qachon qaramaysiz.
Qaragan taqdirda ham men jinoyatchimikin deb qaramaysiz-da, mana shu robotdagi jinoyatchimikin deb qaramaysiz.
Men har bitta insonga jinoyatchimikin deb qara olmaymiz.
To'g'ri.
To'g'rimi?
To'g'ri.
Hayot shundoqki, o'zi tashvishlar bilan hammamizdek boshimiz o'shanda olmoq bo'lgan. O'zimiz tashvishimiz bilan yuramiz. Qayergadir ulgurishimiz kerak, qayergadir qolishimiz kerak. Men fikrim shu, biroz bu yerda faqat bitta nuqson ichki ishlar xodimi bilan xalq o'rtasida katta jarlik bor.
Endi mana hozirgina xalq bilan yaxshi ishlanyapti, kollejlardan to'g'ri.
Bu yerda yaxshi ishlamayapti. Bu eskida bu bizaga boyagi o'sha nima SSR davridan qolgan bu bizga meros. Agar gapimga bilmadim, kimdir qo'shilmas. Mani fikrim shunaqa.
Rahmat sizga, shunaqa qatnashib turing dasturlarimizda. Alisher, hozir demak biz bilan suhbatda Toshkentlik mustaqil jurnalist va Toshkentdagi mana shu jinoyat xronikasini muntazam yoritib kelayotgan Sergey Yishkov. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Alisher,
Да, Сергей ка, вы то, что происходит сейчас в Ташкенте, освещаете на таком регулярном уровне, очень часто, в основном, многие сайты, ссылаясь на вас, передают, вы один из первых передаете, что происходит в связи с, как некоторые говорят, участившимися случаями или распаявшейся какой-то преступности. Во-первых, вы можете сказать, что преступность возросла, и почему до сих пор не могут найти людей, стоящих за этими тяжелыми такими преступлениями?
Если говорить о статистике, то я здесь вряд ли что-то могу сказать, поскольку статистика закрытая, а судить по отдельным обрывочным фактам я не считаю правильным. Другой вопрос, что убийство пожилых людей, они получили большой общественный резонанс и попали в поле зрения прессы. Может быть, поэтому и эта тенденция отслеживается.
Какой прессы, Сергей? Это вы имеете в виду...
Я имею в виду зарубежные, нет, не узбекские, зарубежные прессы. Вот, зарубежные прессы.
Значит, это на уровне слухов, да, людей?
Ну, это нет, это на уровне информации, это не на уровне слухов, это... На уровне действительной информации, но проблема в том, что информация носит как бы неофициальный характер, и, к сожалению, власть не берется смелости сказать открыто людям о том, что происходит, о том, почему это происходит.
Но они же никогда не говорят об этом.
А вы думаете, что происходит и почему это происходит?
Чему? Было время, когда и милиция была открыта, и когда... Начальник ГУВД города брал сам телефон. Было такое время, это было начало 90-х. Сегодня все поменялось, к сожалению.
Но, Сергей, в чем чрезвычайность сегодняшней ситуации? То, что там...
Я думаю, чрезвычайность в том, что вот 11 убийств, которые были за последнее время, они до сих пор не раскрыты. Чрезвычайность в том, что милиция до сих пор не может найти преступника.
Они этого хотят?
Да, конечно, хотят. Конечно, хотят. Конечно. Однозначно хотят. Не могут, не в состоянии. Вот и все. Не хватает профессионализма, не хватает агентурных данных, не хватает квалификации в оперативной работе, не хватает хороших специалистов.
Вы имеете именно в виду только милицию или всех наших правоохранительных структур?
Нет, в данном случае, извините, этим должна заниматься милиция, и пусть милиция этим занимается, каждому свое.
Ну, хотя в этом данном расследовании, конечно, нам подтвердили, что уже вовлечены все службы безопасности, включая
СНБ.
Да, безусловно, безусловно, да. Я думаю,
ну, опять без результата каких-то. Вот мы же с вами умные люди, да, мы знаем, что есть статистика, что есть, что просто так не бывает, что раз нету у вас педофилов и убийц стариков, и вдруг раз и бац, у вас есть убийцы стариков. Есть такие спекуляции активные, что все как бы возникло не спроста, не случайно. Есть так, у вас есть
нет,
какой-то?
Нет,
вы наткнулись на какие-то такие...
Нет, спекуляции нет. Есть всеобщее сожаление, что это происходит, и всеобщее, может быть, недовольство тем, что этих преступников не могут найти. Спекуляции нет. Спекулировать на чужом горе — это безнравственно, и, слава богу, наше общество до этого не дошло.
Значит, вы думаете, что то, что они пока не могут найти этих преступников, это признак того, что наша милиция работает очень непрофессионально?
Это целый комплекс проблем, да, конечно. В первую очередь виноваты, конечно, сотрудники милиции.
Несмотря на то, что у них огромная численность.
Ну да, численность сама по себе ни о чем не говорит. Кстати, вот численность, но вот я вам скажу так, для справки, что в системе уголовного розыска людей по-прежнему не хватает. Вот именно специалистов. И там много вакансий в системе уголовного розыска. Вакансий нет в системе вневедомственной охраны, вакансий нет в системе ГИБДД, а в системе уголовного розыска вакансий больше, чем достаточно. И специалистов нет, нет хороших оперативников, нет хороших специалистов, нет хороших сыскарей, которые имеют свою агентуру в преступной среде, как было всегда. Вот почему.
Ну, Сергей, последний вопрос. В Узбекистане многие считают, что все под контролем правительственных структур. Даже вот криминальные группировки, там мафиозные группировки. Означает ли, что вот криминальные группировки как бы там выходят сейчас из-под контроля?
Нет. Это обычная уличная преступность, это обычная уголовщина, и она никогда, власть или органы власти, или персоналии властные, никогда не крышевали и никогда не контролировали такой вид преступности. Такая преступность всегда простекалась жестко, на корню и однозначно. К сожалению, вот сегодня...
Даже некоторые эксперты говорят, что подобная преступность, то есть убийство стариков и педофилия, даже искореняется самим преступным миром. А для них это считают как бы вот грубые такие, западло.
Грязный, да?
Такие вот,
эти понятия давно уже сместились. Если у вас здесь деньги, и вы будете осуждены за педофилию, но у вас есть деньги, вы будете на зоне жить хорошо, поверьте мне на слово. Если у вас нет денег, да, вы будете жить плохо.
Спасибо, вот. Сергей. Ну, спасибо огромное за то, что участвовали.
Спасибо огромное, да.
Да. Алишер, да. Кейнги, демек, сухбатошларымызга навбат beraylik. Bu Ozodlik Online, O'zbekiston poytaxti vahimada, nafaqat O'zbekiston poytaxti, mana bugun Namangandan, Samarqanddan ma'lumotlar olinyapti. Talonchilik, qotillik haqidagi ma'lumotlar ko'paymoqda.
Shu o'rinda Zamir opa, ruxsat bersangiz, Samarqanddagi qotillikka to'xtalsam-da, bu oldingi ssenariylardan ancha farq qiladi, ya'ni o'g'irlik ssenariylardan farq qiladi. Bizning tinglovchilarimizning ko'pchiligi o'sha muhojiratda yurgan mehnat muhojirlari. Men ularni qo'rqitmoqchi emasman, lekin oxirgi qotillik bu bizga bugun ma'lum bo'ldi, lekin 23 aprel kuni bo'lib o'tgan, bir haftacha oldin. Demak, Samarqand viloyatining Payariq tumanida Bahrin degan qishloqda qaynona kelin yashar ekan, erkaklar Qozog'istonda, Rossiyada, Qozog'istonda deyishdi bizga endi. Qotillik yarim kechasi kelgan, kechqurun soat 2:00 kelinni boshiga urgan, kelin hushidan ketgan, o'ldi deb o'ylashgan, qaynonani bo'g'ishgan va uydagi bizga ma'lum bo'lishicha 5000 AQSh dollari, 4 million so'mga yaqin pul va tilla buyumlarini olib ketishgan.
Demak, muhojiratdan pul kelgani haqida qanaqadir ma'lumotlar bo'lgan
keyin, shekilli. Keyin bu holatda biz gaplashgan o'sha militsiya xodimlari va o'sha Bahrin payariqdagi manbalarimiz bundan keyin aynan mana shunaqa ssenariydagi o'g'irliklar holati ko'payish ehtimoli borligini ham
bir tarafdan jinoyat nishonlari himoyasiz ayollar, ikkinchi tarafdan muhojiratdan pul kelishi haqida, demak,
pul kelishi haqida ma'lumot bor va uyda erkaklar yo'q,
himoyasiz qolgan. Demak, doim o'zi jinoyatchilarga nishoni himoyasi qatlam bo'ladi. Alisher
biz bilan demak to'g'ridan to'g'ri aloqada Toshkentdan Qahramon aka. Assalomu alaykum Qahramon aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Rahmat, xudoga shukr. Nima gaplar mana Toshkentda? Sizni oilangizda ham shu mavzu muhokama qilinyaptimi? Qanaqadir qo'rquv bormi yoki?
Men uchun bu obichniy holat. Men mana Sergeyga aytib o'tdim, hozimiz. Я бы хотел бы немножко выразиться насчет вот то, что Сергей Акиазу
гапирды. Узбекче гапирсайз, рахмат. Нема ге сіз үшін орды халат бу? Нема үшін? Сіз шу сахада ішлеп кузис пішіп кеткен ма?
Йо, ма масалам, ма бу милиция ішлеш хадымларының халатын жүде яхшы біламан. Мана преступный мир деді, азы япылың босы яхшы ясен, панятия бойча западло деген гапни гапирды. Ма Сергей Акиазу гапирды, бу панятия малам, зонадаги яшаш, бу две разные вещи. Hozir zonada o'tirganlarni 90% stada. Понятия nimaligini bilmaydigan. Shuning uchun bu hozir statistikani O'zbekistondagilar takka-takka kamaytirib ko'rsatyapti. Masalan, bo'layotgan ancha holatlarni shundoq ham iloji bo'lsa fiksirut qilmaslikka harakat qilishadi.
Umuman masalan, Toshkentda jinoyatchilikni ko'paygani, qotillikni ko'paygani seziladimi? Yo, ko'paydimi
o'zi? Bu oddiy bo'lib turgan narsa. Nima Toshkentda shu paytgacha odam o'ldirishmaganmi?
To'g'ri. Shuning uchun so'rayapman masalan, vaziyat favqulodtaligi nimada? Masalan, Toshkentda millionlab odam yashaydi. Hamma shaharda, u qaysi davlat bo'lishidan qat'iy nazar, katta shaharlarda jinoyatchilik darajasi ham katta.
Toshkentda har kuni odam o'ldirishadi.
Qahramon aka, asosiy savolimiz ham shu, nima uchun har kuni o'ldirishardi, lekin mana shu so'nggi paytda juda ham ko'p mana shu aynan shu qotillikka juda ham ko'p e'tibor berildi.
Mahallalar mana
mahallalar nima uchun
anaqa ota-onalar
nima uchun vahima kattaroq ilgaridan ko'ra, ya'ni yoki atayin vahima qilinyaptimi yoki biz shu vahimaga hissa qo'shyapmizmi bilmasdan yoki kimga kerakmi vahima qilish?
Aynan potirpevshiylar mana bu qariya ayol, mana bu ojiz odamlar bo'lgani uchun menimcha e'tibor shunga bir vahima bo'lib ketdi-da o'zidan o'zi. Atak Toshkentda har kuni bosqinchilik ham bo'lyapti. Masalan, kimnidir gravitam qilishyapti.
Lekin mana hozir Sergey Yishkov aytishiga qaraganda favqulodtalik aynan shu jinoyatchilarni topilmayotgani bilan bog'liq. Demak, qotillik bo'lsa, jinoyat sodir bo'lsa, tezda topilgan oldin. Shunaqa bo'lib chiqadi-da endi. Hozir shular topilmayapti. Shunaqa
mana genialni shoirlar bor, genialni pisatellar bor, genialni Sherlok Holmesga o'xshagan izqidiruvchilar bor. Nimaga endi siz преступниклarni juda tupoy deb o'ylaysiz? Ularning orasida ham bo'ladi-yu ayrim genialni, отрицательный genialniklar.
Albatta, albatta.
Ular ham qandaydir yo'l bilandir shuni oldini olsa kerak edi hozir.
Demak, jinoyatchilar aqlliroq bo'lib ketdi demoqchisiz.
Ha, muttaham bo'lib ketdi. Muttaham, prinsip yo'q. Mana
jinoyatchida qachon prinsip bo'lgan? Jinoyatchida bo'lganmi prinsip?
Masalan, shunday o'g'ri bolalarni bilardim. Masalan, hech qachon borib qariya kampirni pensiyasini borib kashilyokini cho'ntagidan chiqarib olmasdi. Shular qilmasdi shu ishni.
Prinsip bo'lganlarda ham.
Oldin masalan, oldin преступниклarda prinsip bo'lardi.
Hozir mana prinsip. Uzr Qahramon aka, shu yerda biz radio orqali tinglayotganlar bilan xayrlashish fursati keldi. Bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbati. Bu suhbatni bevosita YouTube'dan, Ozodlikning internet saytidan, Google Hangout'dan va yana boshqa ijtimoiy tarmoqlar, xususan Odnoklassnikidan kuzatishingiz va Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali unda qo'shilishingiz mumkin. Shu yerda bizni radio to'lqinlar orqali tinglayotgan suhbatdoshlarimiz bilan xayrlashamiz, ammo muloqotimiz internetda davom etadi. Marhamat qilib muloqotimiz ishtirokchisi bo'lishda davom eting. Ozodlik Online O'zbekiston poytaxti vahimada talonchi qotillar nega hanuzgacha qo'lga olinmadi? Ozodlik Online'ning bugungi suhbati ana shu mavzuga bag'ishlandi. Bu mavzuni tanlashimizga Toshkent shahri va viloyatida keyingi oylar davomida qariyalarni tunab o'ldirib, yosh bolalarni zo'rlayotgan holatlarning ko'payishi va bu jarayonga mahalla ko'y kollej o'quvchilarigacha jalb etilayotgani haqidagi xabarlar sabab bo'ldi. Marhamat qilib mana shu vaziyatga oid ma'lumotingiz bo'lsa yoki mana shu jinoyatni o'rganish bilan shug'ullanayotgan tizimlarga aloqador bo'lsangiz, darhol Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali suhbatimizga qo'shiling. Alisher, bu suhbatga qo'shilish istagida bo'lganlarga yana navbat beraylik.
Albatta, avvalgi tinglovchimizni eslatib o'tamiz. Jinoyatchilar prinsipsiz bo'lib ketyapti deb aytdi qahramon aka.
Jamiyatda umumiyatli prinsip masalasi biroz taqchillashgan paytda jinoyatchilardan prinsip talab qilish o'zi biroz. Qahramon aka, biz bilamiz sizni.
Ha, eshityapman.
O'zi jamiyatda qanaqa prinsiplar chegaralari yuvilib ketayotgan bir paytda jinoyatchilardan prinsip talab qilish qanchalik adolatli?
Endi bir jamiyat bor-u, qanday desam ekan. Bu yerda невозможно искоренить то, что есть, deyishadi-yu. Bor narsani yo'q qilib bo'lmaydi. Bu tarixdan kelayotgan.
Demak, siz jinoyatchilik doim bo'lgan bo'laveradi.
Jinoyatni faqat nazorat qilish kerak-da mana. Buni bular o'ylaydi, mana bizda jinoyat yo'q, siz sir paytida u nas netu takovo deb gapirishgan ayrim narsalarda u nas prostitutsiya netu degan. Lekin siz sir paytida ham bordellar bo'lgan, prostitutnitsalar bo'lgan, prostitutniklar bo'lgan. Shuning uchun bor narsani inkor qilib bo'lmaydi. Bu hali bizdan odam ota bor paytidan hali aka uka qaydilar bir birini o'ldirganu.
Manga qarang endi, nima demoqchisiz? Toshkentda jinoyatchilik bugun nazoratdan chiqdi demoqchimisiz?
Yo'q, shuni oldinlari masalan mahallalarda bunday bolalar masalan bir biri bilan obshatsa qilib turadi. Hozir chiqib dvorikda o'tirish yo'q-u. Hozir kim kim bilan o'rtoq? Palanchini tanisam, odnoklassnikda tanishim bor. Ya'ni Facebookda tanishim bor.
Butun dunyodagi jarayon endi bu shunaqa bo'lib qoldi.
Ko'chada ko'cha bolalari yo'q, ko'cha bolalari yo'q demoqchi shekilli.
Ko'chada o'sganmiz. Mana shu palanchini tanisamiz, ana mahalladan birinchi etajda turadigan bolami deb aytishadi. Hozir Facebookda taniman deyishadi. Hozir o'zini ko'rmasa ham bilaman deydi.
Yo'q, qaytaga
chunki o'rtoqlarimiz.
Qahramon aka, qaytaga bunaqa holatda o'g'riliklar kamayish kerak-ku. Hamma internetda, Facebookda, Odnoklassnikida o'tirsa.
Yo'q, nimaga unaqa bo'ladi?
Masalan, Facebookda
navbatda
Hamma muhtasham yuzingizni ko'rvermaydi-da endi. Hamma Facebookda o'tirvermaydi-da.
Rahmat sizga Qahramon aka, bugun qo'shilganingiz uchun. Keyingi dasturlarimizda ham kutib qolamiz. Fikrlaringiz har doim yoqadi.
Alisher tarafga ashiq qilmang.
Alo, assalomu alaykum.
Mehriddin degan.
Assalomu alaykum.
Bizga aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdan telefon qilyapsiz, agar sir bo'lmasa?
Yaroslav, Rossiya.
Rossiyada muhojirlar orasida mana shu jinoyatchilikni ko'payayotgani haqidagi xabarlardan bir tashvishga tushish bormi?
Yo'q, hozir men hozirgina eshitdim bu bunaqa voqea bo'layotganini o'zimiz yurtimizda. Bunaqa noxush voqealar sodir bo'layotganini. Ko'pchiligi ham chet el kinolariga ham bog'liq deb o'ylayman men. Ko'pchiliklar.
Chet ellik o'sha zo'ravon kinolarini ko'rib, jinoyatchilar ko'payib ketdi deyapsizmi?
Shunga o'xshab ular ham bir hayotda sinab ko'rmoqchi bo'ladimi?
Men bugun gaplashgan militsionerlardan bittasi aytdiki, bu vaziyatda asl ildizi o'sha kambag'allikka borib taqaladi. Demak, bir himoyasiz bir pensionermi yo bir yoshi keksa bir qariyani uyiga borib tunab shuni o'ldirib ketayotgan ekan, demak bu ishni o'sha ojizlikdan, iqtisodiy ahvoli og'irlashgandan qilayotgan odamlar ko'paydi
degan gapni bildirdi.
Yo'q, yo'q, men unday deb o'ylamayman.
Bu shunaqa fikr bo'ldi.
Naborot, to'xlikka shohli qilishadi ko'plar. Ana kambag'allik nayi deb o'ylamayman. Ko'plari to'xlikka sho'xlik.
Endi kambag'al bir pensionerni nonini olish uchun qanaqa qilib sho'xlik bo'ladi endi?
To'xlikka sho'xlik bo'ladi. Masalan, chek olishadi, ichib olishadi. Keyin bironta o'rtasidan buzuq chiqadi-dan, achatda qani bir ko'raylik deydi, poprovod. Shundan kelib chiqadi ko'pchiligi. Ko'pchiligi chet el kinolaridan. Shunaqa. Nochor. Qarovsiz odamlarni tunash bu o'zingizdan bilasiz noinsoflikdagi.
Endi militsiyani shu jinoyatchilarni ushlay olmayotgani haqida nima deysiz? Bizning militsiyamiz O'zbekiston militsionerlarining o'z ishini qanday baholaysiz?
O'zimizni militsionerlar o'z ishlarinimi? Nima deb tushuntirsam? Yaxshi ko'pincha o'zimiz masalan o'zimiz qishloqlarda ham ko'pincha masalan birontasini molini unisini o'g'irlab ketishadi. Men ko'rmadim, topolmagan, hammasini topib qilishdi. Endi bilmadim hozir qanday, 3 yildan beri Rossiyada yashayapman. O'zimizdan uzoqda, endi hozirgi sharoit 3 yil oldingi sharoit bilan hozirgi sharoit bilmadim men.
Rahmat sizga, shunaqa dasturlarimizda ishtirok etib turing. Otanazar aka, siz biz bilan birgamiz hali ham. Alo.
Hozir ulashishga harakat qilyapmiz Otanazar akani. Mana nihoyat Otanazar aka ham yana biz bilan.
Otanazar aka.
Davay.
Mana siz o'sha militsiya tizimlarida o'sha rahbar lavozimida ishlagan odam sifatida bilasiz. Menimcha o'sha O'zbekistonning har bitta tumani, har bitta viloyatidan o'sha Ichki ishlar vazirligi yoki tegishli organlarga respublika bo'yicha o'sha kriminal xronika haqidagi ma'lumotlar peshma-pesh yetkazib boriladi, to'g'rimi?
Ha, to'g'ri.
Bir kunda, masalan, 24 soat ichida O'zbekistonda qanaqa qotillik sodir etildi, qanaqa og'ir jinoyatlar sodir etilgani haqida eng yuqori darajagacha ma'lumot beriladi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Demak, mana shunday bir ma'lumot, o'tga tushding, xatga tushding, o'tga tushding degandek, demak, jinoyat qayd etildimi, uni ochilishidan ham, demak, militsionerlar manfaatdor, to'g'rimi?
Ha, albatta.
Ochilmagandan
keyin manfaatdor bo'ladi.
Yo'q, ochilmayotgan ekan. Mana shu seriyalik qanaqadir qotillikka o'xshayotgan jinoyatlar ochilmayotgan ekan. Buni sababini siz nima bilan izohlaysiz? Mana suhbatimizni yakunida bir fikrlaringizni bildirsangiz. Nimaga? Bu militsionerlarni hozirgina mana suhbatdoshlarimiz aytganidek noprofessionalligi bilan bog'liqmi? Yoki ularni o'sha bundan manfaatdor emasligi bilan bog'liqmi, qandaydir? Nima buni tagidagi sabab?
Buni mana fikrim noprofessionalliklari bor, lekin manfaatdor bo'lmadi deb aytishlari mumkin emas, chunki bularni maoshlari ham katta, to'lanmagan bularga haq ham katta, ularni imtiyozlari ham katta. Mana yana bitta fikrim, shu jinoyat bo'lib keyin xalqqa murojaat qilish emas, jinoyat bo'lmasdan oldin militsiya xodimlari o'zlari xalqdan uzilib qolmasliklari kerak, fuqarolardan uzilib qolmasliklari kerak, fuqarolardan o'zini ustun qo'yib fuqarolarga grubiy hali munosabatda bo'lmasliklari kerak. Qachonki jinoyat bo'lsa fuqaroga murojaat qilib, jinoyat yo'q paytda fuqarolarni oyog'ini uchi bilan ko'rsatadigan militsionerlar hozir ko'payib ketdi. Mana shuni oldini olishimiz kerak. Fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonun ishlashi kerak.
Lekin Otanazar aka, mana shu holatda Toshkentda bo'layotgan, Toshkent viloyatida bo'layotgan holatlarda hatto bosh vazir nazoratigacha olindi degan gaplar bo'lyapti-yu.
Endi buni men faqat bu sizni radioingiz orqali eshityapman, lekin O'zbekistonda ya bitta televideniyada, ya radioda, ya bir eshitishda bunaqa gaplar yo'q hali. Biz ko'rganimiz yo'q, bu Xorazmdan men ko'rmadim. Men kechagi kunduz televizor qarayman, axborot radio eshitaman, lekin bu sizdan boshqa buniki kuyunib boshqa viloyatlarda radiodan murojaat qilib o'tirgan odamni ko'rmadim hali.
Rahmat sizga Otanazar aka. Ozodlik onlayn O'zbekiston poytaxti vahimada talonchi qotillar nega hanuzgacha qo'lga olinmadi degan savol atrofidagi fikrlaringizni o'rganyapmiz. Alisher,
bir tinglovchimiz bor va menimcha shu bilan tugatsak kerak bugungi onlayn dasturni. Dilshod qo'ng'iroq qilyapti. Dilshod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dilshod, sizga bitta savol. Bu yerda 2-3 marta suhbatimiz davomida amnistiya degan so'z qo'llanildi. Ya'ni jinoyatchilar amnistiya natijasida chiqib ketishyapti deyildi. Va umuman aholi o'rtasida, mehribon shundaymi, ko'p aholi o'rtasida shu amnistiyadan chiqqan bular xoinahoy degan gaplar bor.
Bor, shunaqa.
Dunyo tajribasida amnistiya degan narsadan aksar taraqqiy etgan davlatlar voz kechishgan. Ya'ni amnistiya yo'q dunyo tajribasi. Umuman siz nima deysiz? Mana shunaqa amnistiya qo'llashda davom etish kerakmi yoki buni qaytadan ko'rib chiqishimiz kerakmi bu holatni? Agar jinoyatchilikni ortishi shu bilan bog'lanayotgan bo'lsa.
Endi meni o'ylashimcha, amnistiyani ham to'g'ri kelgan odamga qo'llaverish noto'g'ri bo'ladi. Chunki haqiqiy jinoyatchilar ko'chaga chiqib ketib qolib, aybi yo'q odamlar, har xil siyosiy mahbuslar amnistiya qo'llanilmay qolib ketyapti ichkarida. Bu bir. Ikkinchidan, hozir Toshkentda bo'layotgan voqealarni o'zim ham eshitib kuzatib turibman. O'zim Toshkentda yashayman, lekin hozir Rossiyadaman. Mani o'ylashimcha bu jinoyatlarni ochilmayotganligi bu hammasi davlatni o'zi manfaatdor deb o'ylayman. Sababi hozir men aytgan gapim uchun kerak bo'lsa meni 5 sekund ichida ushlab topib olib ketishlari mumkin. Agar odam o'ldirgan odam shunchalik ko'chada yuribdimi, demak davlatni o'zini bir interesi bor bu narsaga deb o'ylayman.
Nima bo'lishi mumkin shu manfaat?
Hali bir oy oldimi o'qigandim Jazirama 2013 degan narsani. Xabaringizlar bor, o'zlaringizni saytlaringiz, mana shu ozodlikda o'qigandim adashmasam. Shu narsaga bog'liqmi deymanda, haliga mart oyidan oktyabr oyigacha qanaqadir tayyorgarlik bo'lib, O'zbekistonda har xil notinchliklar boshlanadi degan narsani o'qigandim. Shunga bog'liqligi bormi deb o'ylayman.
Qanday bog'liqligi bo'lishi mumkin? Pedofil va shu qariyalarni o'ldiradiganlarni ko'payishi va ularni ushlanmasligi bilan.
Bular ham shu haligi notinchlikni bir boshlanish, bir ko'rinishi-yu baribir, to'g'rimi? Hozir pedofil bo'ladi, keyin odam o'ldirish bo'ladi, undan keyin sal kattaligi haligi izolyator turmalarga hujum bo'ladi. Dalchi
nima maqsadga xizmat qilishi mumkin bunaqa aholini bezovta qilish, vahimaga solish?
Aholini qo'rqitib qo'yish, yana haligi nima deydi? Kimgadir og'dariladi bu narsa. Kimdir sabab chiqib ko'rsatiladi. Xuddi haligi Amerikadagi Targo Center'ga Bin Laden hujum qildi deganga o'xshagan gap bo'ladi yana.
Endi O'zbekistondagi Bin Ladenlarning aksariyati jaslikda o'tiribdi-yu.
Jaslikda o'tirganlar birortasi Bin Ladenning hali kavushini ham o'giradiganga to'g'ri kelmaydi. Asnavnoy nimalar tashqarida yuribdi-yu, o'zlaringizda xabaringizlar bor. Jaslikda o'tirganlar oddiy hali endi bir namoz o'qiyman degan odamlarmi yo boshqami? Jaslikda aybdor odamlar, aybsiz odamlar o'tiribdi.
Sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, Toshkentda mana shu pedofil va qariyalarni talab o'ldirayotganlarni qo'lga olinmayotgan qandaydir katta bir ssenariyni bir boshlanishi demoqchisiz.
Boshlanishi deb o'ylayman birinchidan. Ikkinchidan agar davlatga kerak bo'lsa, bir haftaning ichida topadi bu odamni. Bir hafta ichida. Sababi
mana Bostondagi portlashlarni qarang, qanchada
topishdi? 3 kun.
40 minutdan keyin iziga tushdik deb aytishdi. 40 minut ichida izida yurishgan. Agar bunaqa katta xorijdagi jinoyatlarni qarasangiz, misol ochilmagani deyarli yo'q. Terrorchilik amaliyotlari deyarli 100% ochiladi kattaroq miqyosdagi.
O'zbekistonda ham mana shu ochilish darajasi ancha baland bo'lishi kerak jinoyatchilikni. Yaxshi,
lekin bunaqa mayda qotilliklar endi dasturimiz yakunlayotgan ekanmiz. Bir xulosa sifatida aytish kerak bo'lsa, deylik, mana shu Toshkentdagi seriyali qotilliklar umuman jinoyatchilikni ortishi sifatida ko'rilayotgan mana shu jarayonlar ikkita narsani fosh qildi. Birinchidan, aksar tinglovchilar, aksar ekspertlar va tinglovchilarimiz aytishicha, militsiyani juda ham noprofessionalligini bir tomondan, ikkinchi tomondan militsiyaning naqadar kerakligini ham. Ya'ni yana bir bor agar kimdir yo'q, O'zbekistonda bu kabi buncha sondagi militsiya kerak emas deb kimdir shu
postga olayotgan bo'lsa, emas shekillanish sher, son jihatdan kamchiligimiz yo'q.
Bu eng katta spekulyatsiyalardan biri. Ya'ni asta-sekin bu katta militsiyani borligini oqlash vaqti keldi. Nima bilan oqlaysiz? Qanday oqlaysiz? Mana shunga o'xshagan
ataylab jinoyatchilikni qo'yib yuborasizmi erkin?
Har qalay so'nggi hodisalar mana shu ikkita haqiqatni yoki shu ikkita fikrni
kuchayishiga xizmat qilyapti.
Kuchaytirib beryapti. Bir tomondan militsiyani noprofessionalligini va ikkinchi tomondan bunga qarshi fikr aslida bu militsiyaning naqadar kerakligini ham ikkinchi tomondan.
Lekin tinglovchilarimiz aytib o'tishdi, kerakli ish bilan shug'ullanadigan militsiya kerak. Ya'ni bechora viloyatdan kelgan, propiskasi yo'q bir savdogarni yoki bir mardikorni tunash bilan emas, haqiqiy jinoyatchini qidirish bilan shug'ullanadigan militsiya kerak degan fikrlar bo'ldi.
Bu vaziyatda militsiyani menimcha eng katta kamchiligi shundan iboratki, bular istagan odamni hibsga olib, mana bu qildi deb aytisha olmayapti. Chunki olib kirishi bilan yana qotillik sodir etilyapti, ya bo'lmas ekan degan fikrga borishyapti. Ya'ni oddiy jinoyatlarni bilamizki, misol terror
ishlar bilan
jinoyatlar bor, boshqa jinoyatlar bor. Ularni har doim ruscha qilib aytganda kazyo otpushenie topib
kimgadir yopishtirishgan.
Nima deydi? Qamashingiz mumkin. Lekin bu holatda qanaqadir kimlardir qamalyapti, to'g'rimi mehribon orada? Juda ham ko'p nima deydi? gumonlanuvchilar qo'lga olingan, juda ham ko'p,
hatto jinoyatlar davom etdi.
Jinoyatchilar ham qo'lga olingan. Lekin umuman olganda jinoyat hozircha davom etyapti, vahima ortib boryapti. Vahimaning ortishiga biz ham sababchi bo'lyapmiz. Mahallaga borgan kamolot yoshlar uyushmasi ham sabab bo'layotgandir. Agar men qariya bo'lsam, uyimga bir kamolotchi kelib turib, shunaqa qotillar bo'lyapti desa, menimcha yuragim
himoya qiladiganga ham eshik ochmaymiz endi.
Menimcha endi qotillar kamolotchiman deb borish kerak edi.
Shu o'rinda Alisher Vahimadi deyiz, biz suhbatlashishga muvaffaq bo'lganmiz. Aynan talonchilik qurboni bo'lgan ayollardan bittasi o'lmasdan tirik qolgan, xudoga shukr. Bu ayol Chirchiqda yashaydi. Chirchiq shahrida 84 yoshli Angelina Lisova degan ayol. Biz u bilan suhbatlashganmiz.
Четвертого этого.
Апреля.
Во
сколько это было?
4 апреля. Ну, 4 апреля с утра. Ну, я сходила, лекарство взяла, Любовь Петровна, и пришла, и сразу началось это. Ой, не надо, не могу я начинать. Ой, не надо, не могу, я рассказываю. Знаете, мне очень тяжело. Ой.
Bechora Angelina Lisova va yana dasturimiz nihoyasida mehribon ayni paytda aholi ham ba'zi kamida ikkita holatni bilamiz. Aholi tomonidan ushlangan va bir hodisada aholi tomonidan qiynoqqa solingan bir o'g'ri.
Qibray tumani, demak, O'ngqo'rg'on qishlog'i Obod mahallasida bo'lgan. Zamira opa, bu juda qiziq voqea, kino ssenariysiga arziydigan voqea. 46 yoshli Abdusattor Vahobov degan bir akamiz uyda o'g'rini tutgan va o'g'ri bilan orasida jang bo'lib o'tgan. O'g'ri uni boshini yorgan, keyin mahalla chiqqan. O'g'ri qochgan va o'g'rini palon joydan ushlashgan va olib kelishda xuddi haligi shurik
va oq kaltak ko'k kaltak qilishganmi?
Shunga o'xshagan voqea bo'lgan. Uni qo'lini bog'lab mashinada orqasida haligi xuddi shurikning kinosidagi o'xshab sudrab olib kelishgan.
Demak, militsiya qilmayotgan ishi
oddiy. Aholini o'zi qilgan.
Eng qizig'i hozir aynan mana shu qotilni yoki o'g'rini ushlashga yordam bergan odammi o'zini hozir tergov qilishyapti va ya'ni qiynoq iddaolari bilan
o'g'rini himoyachisi
bor. O'g'rini qo'lga olganingizdan keyin qiynoqqa tutmasdan
bizda qiynoqlar qo'llanilmaydi degan bayonotni O'zbekiston rasmiylari ko'p takrorlashadi. Demak, amalda ham shunaqa shekilli. Bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining O'zbekiston poytaxti Vahimada qariyalarni tunab o'ldirayotgan, yosh bolalarni zo'rlayotgan pedofillar hamon ochiqda, hanuzgacha qo'lga olinmayapti. Buning sabablari nimada degan savolga javob izladik. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari sizni bu muloqotga eltuvchi eng qisqa yo'l. Shu yerda siz bilan bugungi suhbatimizni yakunlab xayrlashamiz, ammo har dushanba oqshomi Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da Ozodlik onlayn sizning xizmatingizda. Navbatdagi Ozodlik onlayn mavzularini Ozodlik radiosining internetdagi 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring va albatta, bu dasturlarimizda shu paytga qadar ishtirok etmagan bo'lsangiz, ana shu Skype manzillarimiz orqali unda qatnashishga harakat qiling. Qo'ng'iroqlaringizni, fikr-mulohazalaringizni kutib qolamiz. Aytmoqchi, bu mavzu bugun yopiladigan, bitta suhbat bilan yopiladigan mavzu emas. Zotan hali jinoyatchilar qo'lga olinmadi. Ularni qidirish jarayoni davom etmoqda. Demak, bu jarayonga oid ma'lumotlarni ham sizdan kutib qolamiz. Marhamat, jamoatchilik mana shu voqeaga hozir demak qiziqish ko'rsatayotgan ekan. Shu jarayonga oid ma'lumotlarni ham Ozodlik orqali jamoatchilikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun elektron pochta manzillarimiz, erkin mikrofon va Skype'dagi manzil va raqamlarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, hamisha omon bo'ling. Ozodlik.
Rahmat va bugungi dasturni eslatib o'tamiz. Zamira Eshon.
Shukr, Zamira Shukr.
Zamira Shukr, Mehribon Bekiyeva va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildik. Yana Ozodlik onlayn havo manzilida ko'rishguncha.
Xayr, sog' bo'ling.